falsa.
Yerafiyev nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не.
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillar girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает, во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность обвинения. Там всё это было сфабриковано, и несколько священнослужителей в окружении.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizda diniy tuyg'ularimiz shikast ketdi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerafeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqollar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatda o'zining ideologiyasi bor, o'zining politikasi bor. O'shanga nima deydi, har bir mamlakat o'zining ideologiyasiga to'g'rilab nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsani aytaman, endi ozgina dunyo kezganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayta rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olam bor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga уже nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at уже sotsial problemli narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar, san'atga mansub insonlar, balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan. O'ylashimcha va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki nima deydi, shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi, zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi, nomuzi chiqsin yoki san'at o'zani kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini, shunaqa narsa maqsadi qo'yilyaptida ko'p joylarda, bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс больше, хайтанги улеги, да, они набирают на этом баллы.
ilhom teatrini siz ichidan yaxshi bilasiz. Men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdi ki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalag'oz chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z holicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z holicha. Ya'ni kichkina san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ilhom teatri masalan.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizdagi ahvol emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan. Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik, nima deydi, dindorligiga qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-chi yillarda esimda bor, men Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi dini guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, u 90-chi yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'sti birodarlarim ko'p, orasida misol mana arab mamlakat Kuvaytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni, o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashiga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha u haykalni ham, zamonaviy san'atni ham, hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namanganda bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligi to'g'risida.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana shu chegara ham qiyin-da endi. Qayerdaligi?
To'g'ri, qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, populyarizot qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilishi kerak. O'ylashimcha, agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan,
Xasimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib, Davlat san'at muzeyidagi mana Bellolini, o'sha yalang'och ayol degan katta rasmi osilib turibdi, o'sha narsa bizlar tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? Mana shu san'at muzeyini direktorini, o'sha tashkilotchilarini, ya'ni shunaqa bo'lyapti Moskvada.
Endi o'ylashimcha bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at, san'at muzeyi qoladi, Bellolini ishi ham bo'ladi, dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Manimcha, agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Aytyapman, o'sha bag'ri kenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik i terpimiz degan narsa bor. Nima deydi?
Sabrlilik, bag'ri kenglik.
Sabrlilik, bag'ri kenglik va nima deydi? Dindor dinni qilish kerak, nima deydi? Faqatki islom diniga mansub insonlar yashamaydi-ku O'zbekistonda, balki xristianlar bor, yahudiylar bor, boshqa millatlar bor, boshqa dinga mansub insonlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari xudoga ishonmaydiganlar ham bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ylashimcha hamma misol, bir katta mamlakat O'zbekiston, bir katta mamlakat, 100 tadan oshiq millat bor, 2 xil odam bor, yosh, kichkina, katta, saru, oq, qora, 1000 xil millat bor, hamma yashashiga haq. Qachonki mana misol hamma mana shu mamlakatni, vatanim, o'yim deb yashashiga haqqi borligini tushunmasa, hech kim bir biriga tayyorgarlik qilmasa, hech qanaqa masalalarda o'ylashimcha shu mamlakat ancha uzoqqa boradi deb o'ylayman.
Keyingi 80-90 yil mobaynida Rossiya erkin san'atga juda yaxshi tolerant munosabatda bo'lib kelayotgan makon edi, lekin mana bu san'atshunoslarni sudga tortilib, jarimaga tortilishi birinchi marta bo'lyapti. Bu Rossiyani nimasi o'zgargandan darak deyishyapti, ya'ni o'ng tarafga o'zgarganidan darak deyishyapti, ya'ni hukumat bilan
yo'q unaqa narsa o'zgarish bo'lmay bilmadim. Endi bu bitta voqea bo'lgandir, rezonans bo'ri katta bo'lgandir, lekin men ishonchim komil Rossiya eskidan tasviriy san'ati flagmani bo'lib kelgan, shu bilan qoladi. Endi to'g'ri, hozirgi zamonni Rossiyani politiklari, ular ham o'zini san'ati o'zini ideologiyasini olib boryapti. O'shanga yarasha qanaqadir haligi rassomlar paydo bo'lyapti, patriotik rasmlar chizib, katta misol davlatchilikni ko'tarish uchun. Endi bu har bir mamlakatda, har bir zamonda bo'lgan narsa, lekin men ishonmayman, Rossiya baribir san'ati bir katta beshigi bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ishonchim komil shu narsada.
Rahmat Boburjon, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun. Katta rahmat. Salomat
bo'ling. Rahmat.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Toj Muhammad Naimi afg'onistonlik o'zbek yigit. U mamlakat shimolidagi o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyati Maymana shahridagi oliy o'quv yurtida ta'lim olgan. Tahsil davrida o'zida xattotlik va rassomlik qobiliyatini his qilgan Toj Muhammad ustod rassomlar yoniga borib, ulardan rassomlik sirlarini asta-sekin o'rgana boshlagan.